Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je subota, 7. juni. Ova sedmica ostaće upamćena po svečanosti povodom zvanične predaje spiska zadataka koje je Evropska komisija uručila BH vlastima, a koje se tiču viznih olakšica. Pored ovog događaja izdvajamo i odluku predsjedništva BiH o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, te zasjedanje državnog parlamenta na kojem su poslanici usvojili prijedlog zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama države. Uporedo sa ovim događajima, reporteri Radija Slobodna Evropa istraživali su i koliko članova će imati BiH delegacija u Luksemburgu polovinom juna prilikom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zatim zašto je Ministarstvo sigurnosti profesoru Kosti Čavoškom zabranilo ulazak i boravak u BiH, te reakcijama vezanim za politička prepucavanja između Dodika i Mesića. Prije najavljenih sedmičnih zbivanja u BiH slijede najvažnije vijesti za ovaj dan koje je pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedajući Vijeća ministara Nikola Špirić, razgovarajući sa holandskim ministrom za razvoj Albertom Koendersom, izjavio je kako je BiH spremna za sve oblike saradnje sa Holandijom i izrazio nadu u budućnost holandskih investicija u našu zemlju. Sastanku je prisustvovao i ministar financija Dragan Vrankić. Naša delegacija inače u Amsterdamu prisustvuje sastanku predstavnika zemalja članica MMF-a i Svjetske banke. Predsjednik Srbije i tamošnje demokratske stranke Boris Tadić pozvao je stranački glavni odbor da podrži formiranje vlade sa koalicijom okupljenom oko socijalističke partije i poručio da sa socijalistima treba formirati i lokalne koalicije. Tadić je istakao da mora da se formira vlada sa socijalistima jer će u suprotnom Srbija zapasti u teškoće i probleme. Nepoznata osoba pokušala je sinoć ući u kuću premijera Kosova Hašima Tačija u Prištini. Kosovska policijska služba saopštila je kako je obezbjeđenje kuće primijetilo na drugom spratu jednu osobu koja je pokušala da kroz terasu uđe unutra. Na upozorenje obezbjeđenja napadač je pucao i nakon razmjene vatre pobjegao u nepoznatom pravcu. Pretpostavlja se da je jedna osoba ranjena, a premijer Tači se nije nalazio u kući. Predsjednik socijalističke internacionale Jorgos Papandreou ocijenio je da jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja ugrožavanje principa međunarodnog prava i rezolucije Savjeta bezbjednosti. Papandreou je u pismu francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkoziju izražavajući zabrinuto zbog toga naveo da jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova od nekih država Evropske unije bez prethodne odluke svih njenih članica ne doprinosi regionalnoj stabilizaciji. 5 osoba je poginulo, uključujući 3 policajca, u eksploziji bombe u Pakistanu. Bomba je aktivirana kada su policajci i grupa mještana stigli na mjesto gdje je nešto ranije došlo do manje eksplozije. Vjeruje se da iza ovoga napada stoje ekstremisti povezani sa protalibanskim borcima koji uporište imaju u područjima duž granice s Afganistanom. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, govoreći na ekonomskom forumu u Sankt Petersburgu, optužio je Sjedinjene Države da su odgovorne za svjetsku ekonomsku krizu i ponudio pomoć Moskve. Medvedev je istakao da je mnogo rizičnih poslova u koje su uključene velike američke korporacije u kombinaciji sa njihovim agresivnim financijskim politikama izazvalo svjetsku krizu. Inače, ovo je prvi govor o ekonomskim pitanjima otkako je izabran novi šef Ruske države. Senatorica Hillary Clinton najavila je da će danas izvanično prekinuti svoju kampanju za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Ona bi na skupu u Nacionalnom muzeju u Washingtonu trebalo da izrazi svoju podršku senatoru Baracku Obami i jedinstvu stranke. Javnost nije uspjela saznati detalje noćašnjeg tajnog sastanka Clinton-Obama. Jedino se zna da su se sreli u kući senatorice iz Kalifornije Dianne Feinstein. Vladajuća partija Pravde i razvoja kritikovala je Ustavni sud Turske koji je u četvrtak poništio amandmane kojima se u februaru Feredže vraćene u državne univerzitete. Zamjenik predsjednika partije Dengir Mehmet Firat je izjavio kako je Ustavni sud prekršio Ustav i da ova presuda predstavlja direktno miješanje u nadležnost parlamenta. U vladajućoj partiji su ocijenili da je to politička odluka Ustavnog suda koji podržava sekularne strukture u Turskoj. Cijena nafte je skočila na rekordnih $138 po barelu. produživši dvodnevni rast cijena za više od 15 dolara zbog pada američke valute i rastućih tenzija između Izraela i Irana. Prema prognozi banke Morgan Stanley, pad američkih zaliha mogao bi dovesti do rasta cijena sirove nafte na 150 dolara po barelu do 4. jula. Utakmicama Švicarska, Češka i Portugal, Turska večeras počinje Europsko prvenstvo u fudbalu. 16 reprezentacija igraće na stadionima Austrije i Švicarske, koje zajednički organizuju najveću kontinentalnu smotru. Finale se igra 29. juna, a titulu brani selekcija Grčke. Tokom dana očekuje se umjereno ili pretežno oblačno sa mogućom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 18 i 26 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Emisiju počinjemo svečanosti koja je održana u Sarajevu, a povodom uručenja BH vlastima mape puta, u kojoj se nalazi spisak zadataka koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi dobila olakšice vezane za vizni režim. Slušamo Milada Obradovića.
Za ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja, uručivanje mape puta je ono što slijedi i predstavlja velike dane za Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Alkalaj je kazao da je dobar dio obaveza iz mape puta urađen u koordinaciji sa Europskom unijom. Ono što sada slijedi tiče se prije svega sigurnosti dokumenata, odnosno novih biometrijskih pasoša.
Znači, vijeće ministara, odnosno ministarstvo civilne poslove, raspisuje tender kako bi došlo do biometrijskih pasoša i očekuje se da će već u martu početi redovno izdavanje biometrijskih pasoša.
Alkalaj je obećao da će u međuvremenu raditi na ukidanju plaćanja viza za građane BiH. Direktor generalne direkcije Europske komisije za proširenje, Mike Lee, osim uručivanja mape puta za liberalizaciju viznog režima, boravio je u Bosni i Hercegovini kako bi ocijenio ostvareni napredak BiH na putu ka Europskoj uniji. Upozorio je da sa potpisom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna u Luksemburgu, BiH vlasti imaju obavezu da usvoje akcijni plan na osnovu kojeg će ispunjavati preuzete obaveze.
A uspjeh ove zemlje u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju će svakako biti odlučujući faktor o tome kojom brzinom će se ona kretati dalje.
Mike Lee je potvrdio da će 1. jula na snagu stupiti i prelazni sporazum koji reguliše trgovinske odnose koji će ukloniti prepreke u oblasti trgovine između BiH i Europske unije. Mapa puta, koji je predao Svenu Alkalaju, podrazumijeva, kaže, prije svega poboljšanje sigurnosti dokumenata, regulisanje bespravne migracije, unapređenje mjera za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma.
Ja se zaista nadam da će ovo potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, stupanje na snagu prijelaznog sporazuma i ostvarivanje napretka kada je u pitanju ispunjavanja uslova iz mape puta za ukidanje viznog režima, veoma skoro dovesti do nekih vidljivih i opipljivih koristi za građane Bosne i Hercegovine.
Direktor generalne direkcije Europske komisije za proširenje Mike Lee također je najavio skoro održavanje sastanka stručnjaka koji će utvrditi dalje konkretne korake koji se tiču preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji.
Mapa puta je samo jedan od zadataka koje BiH mora ispuniti ka svom putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Prije toga joj predstoji polovinom juna potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Da se ova zemlja razlikuje po svemu od drugih pokazuje i primjer BiH delegacije koja će putovati u Luksemburg na potpisivanje sporazuma. Biće to najbrojnija delegacija u istoriji potpisivanja ovog dokumenta. Tema Dženane Halimović.
Kao da nije dovoljno što Bosna i Hercegovina posljednja od zemalja u regiji potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, na pomolu je nova blamaža. Taman što su ključne reforme prestali da dogovaraju po kafanama, prijete disolucijom države ili pak ukidanjem entiteta, bosansko-hercegovački političari zadali su novu glavobolju Europskoj uniji prekobrojnom delegacijom za čin potpisivanja sporazuma 16. juna u Luksemburgu. Ovakav stav ne treba da čudi jer je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj su pretjerivanje normalna, smatra bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić, čije se ime našlo na spisku učesnika.
Ja ne mogu da zaboravim scenu kada smo jednom bilo u poziciji da su tri člana predsjedništva imali tri posebna auta dok sam bio ministar inostranih poslova, da je kolona koja je vozila sa aerodroma naša delegacija bila duža nego što je nekad bilo u Titovo vrijeme. Moje mišljenje je da je to apsolutno nepotrebno. Možda članovi predsjedništva i predsjedavajući Saveta ministara su bili dovoljni za ovakvu manifestaciju.
Čelnici Evropske unije delegaciju Bosne i Hercegovine, koju je prvobitno trebalo činiti oko 60 osoba, prepolovili su, jer kapacitet dvorane u kojoj bi se trebao održati svečani čin iznosi 25 osoba. I dok će jednu Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta i distriktom Brčko, prema zvanično objavljenoj odluci Vijeća ministara, predstavljati 29 osoba, Evropsku uniju sa preko 20 zemalja članica tek troje. Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić mišljenja je da se ne radi o pretjerivanju, jer ovaj veliki događaj za Bosnu i Hercegovinu treba dostojno obilježiti.
Mnogi će reći i najveći događaj poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ja mislim da je sasvim logično i razumno da Bosna i Hercegovina bude adekvatno predstavljena tom prilikom. I lista koju je predložilo Vijeće ministara, delegacija koja bi trebalo da pristuje tom činu, mislim da je zaista sastavljena adekvatno i racionalno imajući u vidu strukturu Bosne i Hercegovine.
U sklopu bosansko-hercegovačke delegacije trebali bi se između ostalog naći i oba entitetska premijera sa predsjednicima, 9 parlamentaraca te svi članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Svečani događaj Bosne i Hercegovine je pretvorila u grupno putovanje, smatra jedan od članova Halid Genec.
I to grupe ogromnih razmjera koja u sebi sadrži brojne protokolarne službenike, pratioce, sekretarice i tako dalje.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je sporazum sa Evropskom unijom i ovlastilo predsjedavajućeg Vijeća ministara Nikolu Špirića da ga potpiše. Iako je Vijeće ministara planiralo da u Luksemburg otputuju sva tri člana, predsjedništvo države predstavljaće samo predsjedavajući. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Potpisivanje sporazuma jeste vrlo važan događaj za Bosnu i Hercegovinu i ne može da prođe nezapaženo. Ali to ne znači da u Luksemburgu treba da bude ogroman broj zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i sugeriše svima onima koji odlučuju o tome da se ponašaju racionalno u skladu sa mogućnostima Bosne i Hercegovine.
No, Evropljane Bosanci teško mogu šokirati, kaže Ivanić.
Pa sasvim sigurno ćemo izgledati smiješnije, ali u mnogim elementima Evropljani su na nas kao takve navikli i onako nije naš imidž previše sjajan u evropskim institucijama.
A i nama je istorijska ekskurzija u Luksemburg smiješna. Halid Genec.
Najave pokazuju, ako se nešto ne promijeni, ovo bi zaista bila najbrojnija delegacija potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Istorija tog sporazuma nije tako dug i svaka država ima neke svoje specifičnosti. Međutim, nijedna specifičnost ne dozvoljava da Bosna i Hercegovina ima najbrojniju delegaciju.
Parlament Bosne i Hercegovine ove sedmice zadužio je Vijeće ministara BiH da utvrdi porijeklo imovine bivšeg Saveza komunista. U slučaju da se otkriju nezakonitosti, zatraženo je i oduzimanje sadašnjem vlasniku SDP-u BiH. Što o tome kažu i oni koji su glasali za takav prijedlog, ali i predstavnici najjače opozicione partije, čućemo od Aide Đugum.
Kao glavni argument vladajuće partije navode potrebu da se ispita način na koji je nešto što je zajednički stvarano u bivšem sistemu pretočeno u vlasništvo imovine pol samo jedne političke partije. Motiv za pokretanje ovakve inicijative nije obračun vladajućih partija sa drugačijom političkom opcijom, u ovom slučaju opozicijom, već da se konačno počne rješavati pitanje državne imovine kroz državne institucije, tvrdi Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Apsolutno podržavamo svaku vrstu inicijative koja ide u pravcu raščišćavanja konfuzne situacije vezano za društvenu, odnosno za državnu imovinu. Pa prema tome iznimka nije ni imovina koju je imao bivši Savez komunista. Mi smo generalno zato da se dođe do čistih računa, odnosno da država dođe u poziciju raspolaganja vlastitom imovinom, a onda će se odlučivati kroz odgovarajuće procedure šta i kako s njom čini.
U SDP-u pa kažu da su oni pravni i politički slijednici Saveza komunista, te da ih država tako i tretira. Kažu da su objekte koje posjeduju cijeloj Bosni i Hercegovini sagradili novcem od članarine, a ne iz budžeta. Većina tih objekata nije im vraćena, naglašava član predsjedništva ove stranke Svetozar Pudarić. Zbog toga SDP podržava ovu inicijativu.
Praktično od rata do danas. Pokušavamo prvo da ustanovimo šta je imovina Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Mi još uvijek ne znamo šta je sve u vlasničkim knjigama ili zemljišnim knjigama upisano kao imovina Saveza komunista.
Parlament je zadužio vijeće ministara da utvrdi porijeklo i način na koji je Socijaldemokratska partija postala vlasnikom imovine bivšeg Saveza komunista. Generalni sekretar vijeća ministara i predsjedavajući Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša kaže da se prema važećim propisima podrazumijeva da sve ono što je nekad pripadalo bivšoj državi sada pripada Bosni i Hercegovini.
Imovina koja je nekada pripadala Savezu komunista Jugoslavije je državna imovina, a nije imovina SDP-a BiH. O tome da li je nešto imovina SDP-a ili nije, ili bilo koje druge stranke, može se provjeriti u zemljišnim knjigama. U zemljišnim knjigama, evo, primjera radi, zgrada Centralnog komiteta SK BiH je državna imovina. Točno stoji državna imovina. A posjednike CK SK BiH, dakle, ne SDP.
Advokat SDP-a Plamenko Čustović objašnjava kako je imovina bivšeg Saveza komunista prešla u ruke SDP-a.
Nije prešla u ruke SDP-a. To je jedna te ista pravna osoba koja koristi imovinu. Dakle, identična je stvar kad bilo koja firma, kad bilo koja fizičko lice promijeni naziv. Ništa se ne dešava u njegovim vlasničkim pravima. Dakle, Socijaldemokratska partija je isključivi pravni slijednik Saveza komunista Bosne i Hercegovine koji je promijenio ime u Socijaldemokratska partija. Pravna stvar tako stoji.
Jasno je da pitanje imovine bivšeg Saveza komunista mora biti riješeno zakonom, kao što je riješeno u većini zemalja u tranziciji. Stav nekadašnjeg člana SDP-a Sejfudina Tokića je da se to pitanje mora riješiti na način da ukoliko se zakonom utvrdi da imovina pripada SDP-u, onda objekti na cijeloj teritoriji moraju pripasti toj stranci. A ako ne, bilo bi dobro, kaže Tokić, da postanu izvor finansijske stabilnosti penzionih fondova.
Način kako se sada ta imovina koristi u najmanju ruku je anarhična, obzirom da prema mojim informacijama u Republici Srpskoj tu imovinu koriste neke političke organizacije, neke privatne firme i SDS u nekim opštinama u Republici Srpskoj, u Hercegovini, također neke političke organizacije, dosta privatni firmi, što ukazuje u stvari da je trenutno korištenje imovine SK više po logici ko je šta jamio.
Zakon o državnoj imovini kojim bi se između ostalog utvrdilo da li je imovina bivšeg Saveza komunista pravedno postala imovinom SDP-a ili ne, još uvijek nije donesen. Ovih dana bi se nacrt zakona trebao naći pred vijeće ministara, a nakon toga će ići u parlamentarnu proceduru.
Ova sedmica ostaće upamćena i po odluci koju je Ministarstvo sigurnosti BiH donijelo, a u kojoj se vanrednom profesoru Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Kosti Čavoškom zabranjuje ulazak i boravak u BiH zbog osnovane sumnje da je dio mreže koja pruža podršku optuženim za ratne zločine. O tome je opširnije u prilogu Mirne Sadiković.
Direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić izjavio je za jedan dnevni list da je pribavljeno dovoljno dokaza da beogradski profesor Čavoški pomaže skrivanje Radovana Karadžića. Na ovu vijest reagovali su i parlamentarci Bosne i Hercegovine, Beris Belkić.
Bez obzira što smo posljednjih nekoliko godina uspostavili ovu graničnu policiju i sigurnosne agencije i tako dalje, dakle još uvijek je moguće da po ovoj zemlji vršaju sumnjivi tipovi, da se ovako izrazim, dakle tipovi koji rade apsolutno neprihvatljive radnje, krivične radnje, kao evo što je slučaj tog profesora Čavoško. Ja se nadam da se sigurno da Bosni i Hercegovini ima takvi još, da će se njima onemogućiti ulazak u Bosni i Hercegovini.
Momčilo Novaković.
Da ne možemo nikome zabranjivati ulazak ako nemamo zaista ozbiljne dokaze da je bilo koji način njegovo djelovanje u protnosti sa Ustavom ove zemlje ili Međunarodnog suda u Hagu.
Čavoškom rješenje o protjerivanju nije lično uručeno jer je već otišao iz Bosne i Hercegovine. U rektoratu Univerziteta Istočno Sarajevo kažu da nisu ni znali da je Čavoški gostujući profesor, te da prema proceduri Ministarstvo sigurnosti izdaje dozvole za angažiranje ljudi koji nisu iz Bosne i Hercegovine, ali je ta praksa uvedena odskoro. Prorektor Zoran Ljuboje.
Ranije su fakulteti bili pravna lica i oni su sve sami radili. Tek od ove godine Univerzitet postaje pravno lice I upravo je ta reorganizacija u toku i onda u skladu sa tim sad će se i ta i same te procedure mijenjati, to jest mijenjat će se procedura u smislu da će administrativna struktura sa univerziteta da traži, da provodi svu tu proceduru za gostujuće profesore.
Novinarka Suzana Šačić, autorica knjige Balkan Blues, koja je pisala i o mreži podrške haškim bjeguncima, ocjenjuje da je nedostatak političke volje razlog što u Bosnu i Hercegovinu slobodno dolaze i oni koji djeluju protiv ove zemlje.
Znalo se i ko je Kosta Čavoški i što radi Kosta Čavoški i dopustiti da izvodi generacije studenata i ne reagovati ranije, mislim da je greška ili neznanje ili neumijeće naših državnih institucija.
Članice udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa izrazile su nezadovoljstvo najevom da će policija Republike Srpske obezbeđivati ukop Srebreničana u Potočarima 11. jula i obilježavanje 13. godišnjice zločina u ovom gradu. Prema njihovom mišljenju, policija Republike Srpske je počinila genocid u Srebrenici u julu 95. Ponovo Dženana Halimović.
U udruženju pokreta Majke Enklava Srebrenice i Žepa smatraju kako bi ceremoniju i ukop 11. jula u Potočarima trebala obezbjeđivati Državna agencija za istrage i zaštitu, vodeći se činjenicom da je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Memorialni centar Potočari izuzeo iz Republike Srpske te ga prebacio u nadležnost države. No direktor ove agencije Mirko Lujić objavio je stav kako to ipak nije nadležnost CIPE, već policije Republike Srpske. No udruženju kažu kako ne žele da ih obezbjeđuju oni koji su osuđeni za genocid, aludirajući na presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu. Članica udruženja Sabaheta Fejzić pojašnjava.
Mi smo zaista dugo trpili policiju Republike Srpske, jer mi znamo da policajci, njih 810 koji su u policiji Republike Srpske, vršili su zločin i genocid nad našim najmilijim u julu 95. godine. I mi to više ne možemo podnijeti i nećemo dozvoliti da policija Republike Srpske obezbjeđuje one koji su ubili 95. i najstravičnije zločine izvršili nad njima, da ponovo izvršavaju i nastavljaju svoj genocid nad nama živima.
Ali presuda nikad nije prevedena, te je stoga teško tražiti njeno izvršenje i osudu odgovornih. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Remzija Kadrić tražio je da se pokrene inicijativa i presuda prevede, kako bi se moglo po njoj postupati. Njegov je stav da policija Republike Srpske, unatoč najavama direktora policije Republike Srpske Uroša Pene, ne treba obezbjeđivati Srebrenicu uopšte.
Policija Republike Srpske ne treba, dakle, bez obzira na sve okolnosti, ne treba zbog presude najmanju ruku da obezbijeđi ovaj skup u Srebrenici, prema tome i ne samo na tom skupu, nego i u buduće da osigurava i SIPA, ne Policija Republike Srpske, zato što u presudu je sasvim nedvosmisleno utvrđeno kako je Policija Republike Srpske i Vojska Republike Srpske bili ti koji su počinili genocid u Srebrenici.
Centralni dio manifestacije obilježavanja 15. godišnjice genocida biće održan 11. jula, kada će se klanjati zajednička dženaza za oko 200 identifikovanih Srebreničana. Da SIPA obezbjeđuje ceremoniju umjesto Policije Republike Srpske, odlučio je početkom sedmice organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula, a na zahtjev udruženja Majki nestradalih Srebreničana.
Slušajte radio Slobodna Evropa. Boravak i izjave predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika prošle subote u Zagrebu izazvale su reakcije u BiH početkom sedmice. Podsjećamo, nakon što je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio kako mu smeta što Dodik na skupu hrvatskih Srba u Zagrebu nije pomenuo da dolazi iz Bosne i Hercegovine, Dodik je odgovorio kako mu je bolje da šuti jer je Hrvatska nastala na najvećem etničkom čišćenju počinjenom nakon Drugog svjetskog rata. Reakcije tim povodom prikupila je Marija Arnautović.
Javni istupi predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika na Skupštini Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu i njegov pokušaj da entitet promoviše kao samostalnu državu naišli su na oštre osude političara u Bosni i Hercegovini. Također i neodmjerena reakcija i poruka predsjedniku jedne države u kojoj od njega traži da začuti. Neke stranke izjave entitetskog premijera ocjenjuju sramotnim i neprihvatljivim, analitičari smatraju pak da se on pokušava pronaći u ulozi novog srpskog vožda. Poslanik u državnom parlamentu Halid Genjac navodi da izjave Milorada Dodika poprimaju skandalozne razmjere i da bi bilo krajnje vrijeme da reaguje ured visokog predstavnika.
Na jedan vrlo brutalan način se dovodi u pitanje Bosna i Hercegovina, što ja mislim ne bi ipak i pored svega OHR ne bi smio dalje tolerisati.
Druga stvar, u tom prilično nasilničkom i brutalnom stanju opijenosti, nekakvom moći, svojim izjavama gospodin Dodik izaziva znatnog broja građana u Bosni i Hercegovini osjećaj nalagode.
Oštre osude na istup entitetskog premijera iznenađeno dočekuju u Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Ne vidimo razlog zašto Milorad Dodik, kao odgovoran političar, ne bi mogao reći da se ne može imati asimetričan odnos prema nekim pitanjima, kaže Lazar Prodanović iz SNSD-a.
Da političari u susjednim zemljama često mogu da prećute određenu situaciju, da je ona za njih međunarodno prihvatljiva, dok druga izjava koja se odnosi recimo na tu zemlju ili susjedne zemlje ne može uopšte da važi kao takva i onda se to smatra miješanje u unutrašnje stvari jedne zemlje. Normalno bilo bi prirodno da se na području zemalja bivše Jugoslavije vodi dobrosusjedska politika i uvažavanja i poštovanja ne samo u susjednim zemalja već i unutar regiona.
Ekonomska analitičarka iz Banja Luke Svetlana Cenić, kako kaže, revijalne nastupe entitetskog premijera smatra vrlo štetnim za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno gospodin premijer pretenduje da bude neki novi srpski vožd i da zameni Slobodana Miloševića, ali mi znamo sve posljedice i Miloševića i svih ostalih političara njemu sličnim sa ovakvim izjavama, da se Srbima to vraćalo kao bumerang, da je Srbija postojala sve manja, a da je položaj Srba bio sve teži.
Nediplomatski istupi premijera Republike Srpske u situaciji kada Bosna i Hercegovina čeka potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpuno su nepotrebni, kaže poslanik Jozo Križanović.
Zaista je najmanje potrebno Bosni i Hercegovini takve izjave koje su zapravo i nerealne i neostvarive i protudejtonske, štete svim građanima Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju doprinose određenoj nervozi i skretanju pažnje sa stvarnih problema Bosne i Hercegovine.
Uz podsjećanje da Dodik svoje stavove uvijek zaklanja iza Dejtonskog mirovnog sporazuma koji uređuje Bosnu i Hercegovinu, a potom on negira tu državu, Svetlana Cenić navodi da je cilj svega namjerno dizanje tenzija, kako bi se skrenula pažnja sa gorućih problema, posebno korupcije.
Ovakvih izjava, ja da budem iskrena, svakom ko iole razmišlja, muka je više od toga. Ja bih više voljela da nam objasni gdje je rafinerija, šta je sa Gackom, kad će to da proradi, zašto berza je propala načisto gotovo, da nam objasni to, zašto potpisuje neke sporazume, dogovore, ugovore, recimo kao za robnu kuću Boska koja sad treba da se nađe na dnevnom redu. Znači, takve stvari neka objasni, radije ja bih više voljela to da čujem nego konstantno dizanje tenzija kako bi se zamaglila ogromna korupcija.
Nakon što su prošle sedmice nadležne službe zatvorile nekoliko CIPS-ovih kancelarija u Republici Srpskoj, ovih dana građani ne mogu doći do ličnih dokumenata, odnosno ličnih karti i pasoša. Više o tome u rubrici Milorada Milojevića.
Građani Banja Luke, Bijeljine i Brčkog, koji ovih dana dolaze podići neki lični dokument u kancelarije CIPS-a, dočekuju žute trake na kojima piše stop policija, mjesto zločina i obavijest ne radimo do daljnjeg. Građani koji su došli podići neki od dokumenata bili su vidno nezadovoljni.
Sva sreća nije nešto hitno za sada, ali da je hitno, bome, ne znam.
Sam došla da predam djeca, da produžim pasoš, a uopšte ne znam.
Predao sam evo sad 2 sedmice i nije bitno što sam bio u petak, pa ne radim. Kad zate ponedljak ili utorak.
Dolazi što rekao ljetna sezona i potrebne su dokumenti svakome.
Agencija za istrage i zaštitu SIPA po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine 28. maja pokrenula je akciju i uhapsila 20 osoba zbog sumnje da je u više slučajeva zloupotrebljen elektronski sistem za izradu CIPS-ovih ličnih karata i pasoša. U direkciji za provođenje CIPS projekta ne posjeduju informacije vezane za nastavak procesa izdavanja ličnih dokumenata na lokacijama gdje je to obustavljeno uslijed preduzimanja određenih istražnih radnji. Shodno naredbi tužilaštva BiH, direkcija za implementaciju CIPS projekta kao i druge institucije vezane za ovaj slučaj u cilju sprječavanja ometanja istrage nisu ovlaštene da daju bilo kakve izjave. Ni portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić nije nam mogao reći bilo šta više u vezi te akcije.
Ne mogu komentirati ni ja uopće nikakve detalje.
S obzirom na iskustva koje ima MUP Republike Srpske koji od 2004. godine vodi istrage oko izdavanja lažnih dokumenata, ovo bi moglo potrajati, kaže načelnik kriminalističke policije Gojko Vasić.
100.000 ličnih karata su provjerani više od godinu dana. Tako će se vjerovatno i sada morati raditi jer jednostavno u prvom momentu se mogu samo izuzeti određena dosija za koja se već zna jer je operativnim radom utvrđeno da su falsifikovana. a ostalo će morati da se radi sistematski.
Građanima kojima su zbog godišnjih odmora možda potrebni neki dokumenti, jedino preostaje nada da sve ovo neće potrajati dugo.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom pregledu događaja Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.